hann hétt Kallinn.
Hann hétti Jóhannes, þessi maður.
Ja. Hversu hann? Það ekki voru
mynd það. Æ, það mann ég ekki, en sonur hans hétt Sigurður. Bjó síðar á Gljúfur í Ölfusi. Held ég að ég vissi, ég fari með rétt mál. Og Sigurður þessi átti son sem Ársæll hétt og var kunnumaður í Reykjavík, nýlega dáinn.
Já. Hvað langt síðan þetta var?
Látum okkur sjá. Þetta var alveg Ögmundurreitin sem var tvíburi með móður mína, hún var fætt 1877. Já, þetta hefur eitthvað nálægt aldamótum. Já. Við hljóðum svona eitthvað að öðru kom með í 1895.
En þetta hefur þótt alveg merkileg björgur.
Já, hún merkileg.
Hún það, sko.
Já.
Og
því að bæir
eru... Talaðum þetta mikið í sögunni. Já, talaðum þetta mikið í sveitinni, var það ekki?
Jó, það er nú víst ekki við það mjög hátt að við talaðum þetta.
Nei, nei.
En sem sagt að mér var sagt þetta sem dæmi upp á það. Hvað tilviljunni getur leitt menn til björguna? Fyrst það að þeir sem er síðan hafa hérna fjalli sunnami kamba, það ekki áreinlegt að detta það niður á og halda sínum beinum og brotnum. Svo að fara, hvað, svona 5 kílómetra á snjóauðninni og hitta svo þannig, beint á bæinn. Í milli bæjan það langt að svo næsta bæjar til vesturs, en suðvestur, Saurbæja, það langt að það mjög auðvelt að lenda þar á milli og þegar svona maðurinn í óviti, hann og ég hafði verið hálfgert í óviti, annar óviti þegar hann kom, vegna fallsins, niður á fjallinu.
Hefurðu sagt þessu sögum nátt hérn, áður?
Jú, nei, það hef ég ekki sagt.
Nei, bara geymst þetta með nýnum.
Já, ég það geymst svona. Hvað mann það sem að vera heyrði á þeim árum.
Já.
Þá veist ég, svona slæfist frekar það sem að mann sem að læri svona núna.